Hevşaredarê bajarê mezin ya Amedê, şaredarên navça Peyas, Bismil û Garazê di operasyonên hevdem de ji malên xwe roja duşemê hatin desteserkirin. Hevşaredarê bajarê mezin ya Amedê Selçuk Muzraqlı di 19 tebaxê de şikarê xwe hat budurxistin. Şaredar bi fermana Wezareta Karên Navxwe hatin desteserkirin û naveroka lêpirsînê hêjî eşkere nebûye. Hêja hegotneya roja înê muhleta yasayî a kayûman bidawî bû û şaredarên Wan, Amed û Mêrdînê ji bo biryara tayin kirina qayûman were betalkirin serî li dadgehê dabûn. Lê dadgehê îtiraza şaredaran ret kir. Şaredarê ji kar dûrxistî ê bajarê mezin ya Amedê Selçuk Muzraqlı dabû xuya kirin ku li dijî biryara dadgehê roja duşemê serî li dadgehê dixe. Hêjayî gotineye ku bajar û navçeyên ku qayûm tayinê ser şaredariyan kirine Amed, Mêrdîn, Wan, Colemêrg, Gever, Nisêbîn, Pasûr û Karayazî ye. Di hilbijartina herêmî de 31 Adarê de li Amedê HDP birêjeya sedî 62 Adnan Selçuk Muzraqlı. Bu şaredar ku Mizraqlı 409507 dengan girtibû. Li navça Pasûra Amedê jî namzedê HDP Mehmet Fatih Taş ji sedî 49 birêjeya dengan 8866 dengan sendibû. Li bajarê Mêrdînê jî Ahmet Türk di hilbijartinê de birêjeya 56 bu şaredar dengên Ahmet Türk 208854 bû. Li navçeya Nisêbîna Mêrdînê jî namzeda HDP Semîra Nergîz birêjeya ji sedî 77.41 bû şaredar ku dengê wê jî 34,000 bûn. Li bajarê Wanê namzeda bajarbaniya mezin Bedia Özgökçe jî bi sedî 53 hilbijartinê li pêş bir û 207409 dengan bû şaredar. Li bajarê Colemêrgê Hekarê namzedê HDP Cîhan Karamanjî birêjeya sedî 59.97 bi 19,000 dengan bû şaredar. Li navça Geverê jî namzeda HDP Remziye Yaşar bi 20,205 dengan bu şaredara geveri. Li Karayazî navçeya Erzirom eşî şaredar Melike Göksu brejeya 61.83 li pêş bû û bi 7,789 dengan bu şaredara Karayazîye ku ew di meha îlonê de hat girtin. Çavereye ku bi desteserkirina şaredarên Peyas, Bismil, Karayazîye kayûm tayinê ser van şaredariyan jî bikin. HDP Roja Dişemê li dijî desteserkirina şaredaran li navenda HDP Amedê daxuyaniyek dide. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.